Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Суботнє інтерв'ю» Радіо Свобода. І з радістю представляю зразу нашого гостя, письменника Юрія Винничука. Вітаю вас, пане Винничук. Ну що ж, я хотів вас передусім поцікавитися таким моментом. Напевно, зрозуміла відповідь, правда, на нього. Хочу докладніше її почути. Ви на книжковий арсенал приїхали до Києва, так? Що вам сподобалось під час цієї акції? Що ви відзначили?
Ну, я маю свої акції, і в мене вийшли там деякі новинки. От, а загалом дуже насичена програма арсеналу, дуже багато всього. І з кожним роком цей арсенал, так, рівень його піднімається, і дуже багато цікавих зустрічей. І за кордоном приїхало багато письменників. Тобто він вже скоро доростає до рівня львівського форуму видавців.
З того, що ви спілкувалися, напевно, з читачами, так? Хто відвідував цей захід? От ваше враження, що це втома від війни, яка триває, незважаючи на оголошене так зване перемир'я, навпаки, збереження оптимізму? От, чи про це не йшлося взагалі?
Та, ну, знаєте, я думаю, що навіть цей рік дуже всіх вимучив і, скажімо, я як письменник, я не міг зосереджуватися і постійно це стеження за інтернетом, коли Майдан був, то це ранок починався з того, що включався телевізор на повну катушку, чистив зуби, прислухаючись до того, що відбувається. І писати в такий час важко дуже, тому що, що пару годин ти дивишся, ти інтернет перевіряєш, новини і так далі. От. Але я думаю, що будь-які культурні заходи треба робити, тому що це така віддушина, щоб трошки відійти від того всього поганого, що у нас є. Від тих новин поганих, неприємних і подій. От. І дуже добре, що люди ходять на ці акції, всі багатолюдні ці акції. Так що є якась користь цього.
А взагалі, от, якщо можна вас поцікавитися, ви як громадянин України, не просто письменник, зараз оптимістично налаштовані. Понад рік після перемоги Майдану, війна, як я вже сказав, триває, Захід, не будемо вживати дієслово «зливає Україну», але бачимо, скажімо так, шукає шляхи певного порозуміння з президентом Росії Путіним, я так це скажу. Економічна криза, м'яко кажучи, звичайно, якщо послухати наших урядовців, долається так, що аж гай шумить, але бачимо насправді, як вона долається. Я не буду перелічувати, щоб не виглядати тут повним песимістом. А ваше враження?
Я оптимістично настроєний. Я, до речі, ще перед Новим роком 2014 року друкував таку коротку п'єсу «Останній бункер». Вона друкувалася в «Українському тижні», де я передбачив Майдан і штурм Межигір'я.
Нагадайте, будь ласка, коли вийшла вона?
Це на новий рік 2014 року.
Так.
Тобто...
Ви тоді передбачили перемогу Майдану? Він тоді ж тривав сам по собі
ні,
Майдан.
Ні, чекайте.
На Новий рік, ви кажете, коли? 2000? Майдан почався листопадки, коли Янукович відмовився підписати угоду про євроасоціацію, це осінь 2013-го.
Так.
Може, на Новий 2013 рік, так виходить?
Ні, то вже, Майдан почався в листопаді, так. Я тоді, 2013.
13, гаразд.
Так, я там передбачив, як штурмують Межигір'я і так далі, це в жовтілої формі. А мені дехто говорив, потім інтерв'ю різні були, і кажуть, а ви що, справді вірите в це, що буде революція? Я кажу, вірю. А мені кажуть, та ні, люди такі розчаровані, вже, напевно, нічого не буде. Я щось був свято впевнений, що це відбудеться. Тобто, і так воно сталося, що це. І я думаю, що все буде добре. Ви знаєте, нам треба було перейти через це чистилище, тому що це у нас, коли ми отримали свободу, вона так впала на нас якось несподівано.
91-й рік, маєте на увазі, розпад СРСР.
І вона не була якась, ніхто її не перейнявся нею, тим, що вона є і так далі. Якась вона така була аморфна, та свобода. Після цього всього, що сталося, воно вже зовсім інакше виглядає. Все ж таки ця і Майдан, і війна об'єднала народ. українцями стали пишатися, і не тільки етнічні українці, але й росіяни, євреї і так далі, всі почули себе таким одним цілим. Це дуже важливо. І дуже добре прозвучав гімн, і прапори наші війшли вже в свідомість якось так, що чого раніше не було, бо було якось таке, воно не було такого патріотизму, як зараз. Тому немає лиха без добра. І, ну, і врешті-решт, я хоч ми принесли великі жертви, але
і є продовжуємо одна, приносити.
Так, приносимо їх. Є одна втіха, що ми рвемо нарешті всі зв'язки з Росією. І думаю, що ми їх нарешті порвемо і відірвемося від Росії. Тому що це була така величезна брила на наших ногах, яка нас тягнула постійно в цей русський мір. І от, ну, зараз їм вже не вдасться цього зробити, тому що це вже закипіла така ненависть до них, що, я думаю, ніколи вже ми не будемо ні братами, ні там, ні якимись там дружніми країнами і так далі. Тому, ну, це в цьому є позитив.
Пане Виничок, от ви говорите, закипіла ненависть. Ну, звісно, можна вважати, що це почуття може бути, і, якщо не нейтральним, то і позитивним. Наскільки я розумію з того, що ви сказали, зараз ви маєте про позитивний аспект цієї ненависті. Але з іншого боку, от констатують чимало глядачів, де всі бачать сам настрій всередині України, між українцями. В соцмережах це видно, в публікаціях, в обговоренні. Та й в ефірі у нас от на Радіо Свобода це відчувається постійно. Оця ненависть присутня. Суперечність поглядах, різкі дуже оцінки. Не лише, наприклад, Володимира Путіна, а між собою. Вата, не вата, я не знаю. Не буду повторювати постійно ці вирази. І оці події недавні. Ну, депутат Верховної Ради Калашникова і наступного дня вбитий письменник. Як до нього не ставитись, як не оцінювати його твори Олесь Бузина. І чимало людей, коли сталася подія, вони, які вважаються патріотами, вони не приховували радості з приводу цього вбивства, в тому числі в соціальних мережах. А ви що б могли б сказати з приводу цієї події?
Ну, я, знаєте, я, знаючи, звідки ростуть ноги і роги цих подій, то що тут радіти? Це ясно, що це російські спецслужби це робили, бо комусь тут у нас вбивати цих людей не було сенсу. Хто такий Бузина зараз був? Це людина, яка втратила роботу. Я не знаю, хто б його зараз видавав і хто б його друкував. Крім того, він був такий провокатор, він любив щось друкувати, якісь такі провокаційні речі. Я не вважаю, що він дуже шкідливим був. Ну, він таке щось молов, якісь дурниці, і він грав роль якогось такого, він придумав цю Малоросію, Новоросію, і про них весь час щось говорив, вигадував якісь історії. Я знав особисто, не раз з ним розмовляв.
О, цікаво, як ваше враження?
Ну, він такий, знаєте, він начитаний, хлопець розумний, і я йому кажу, що... але я з нього насміхався в своїх статтях. А він каже, що ти з мене кипкуєш, я тебе завжди хвалюю. Я кажу, тому що ти от провокуєш постійно, брехню пишеш. Він каже, ти ж теж провокуєш. Я кажу, та я провокую, але я на щось добре провокую. Я відкриваю щось невідоме в історії, але я не брешу. Ти постійно брешеш. Ти ж вигадуєш, про Шевченка вигадуєш, там небилиці, про Хмельницького, ще щось там. От. Ну і ми так от, ви знаєте, ну...
Ненависті не було при цьому?
Ні. Звичайно, ну я від нього вважав, що він не є такий дуже небезпечний. Ну, а тим більше зараз, коли він, розумієте, його ж взяли на роботу газету Ахметова.
Сьогодні.
Так, і потім його потурнули звідти. А для чого його взяли?
Шеф-редактор, він там працював давно така, як колумніст, да, але шеф-редактором був що до березня цього року.
Була така думка, власне, тому що він був вже ніхто. І вбивати того, хто є ніхто, якось не цікаво. А от редактора вбити, о! І єдине, що його струнули скорше, ніж планували його вбити. Ну, от.
Ну, одним словом, слідство покаже. Сподіваємося, слідство буде успішним і виявить, що ж, власне, відбувалося.
Треба їм вияснити, хто попросив Ахметова його влаштувати на роботу.
Ну, ми ж не знаємо всі подробиці слідства. Може, вони це зробили, не зробили, ми не знаємо. Побачимо. Сподівання голови МВС Авакова і інших, що буде об'єктивне, якомога швидше розслідування, ці сподівання виправдяться. Щодо провокування в творчості. От не можу, звісно, до вас не звернутися, як же не згадати. 2012 рік, вірш, я не можу його звучити зараз в ефірі Радіо Свобода, хоч в Україні немає органу, який співставний з Роснадзором в Росії, який в російських ЗМІ постійно контролює, і там кожен гік зразу все попереджені, можуть закрити ЗМІ. У нас такого органу немає, але я не можу навіть назву цього вірша процитувати, але всі знають, про що йдеться. Настала пора, коли кожен із нас постав перед вибором часу. До влади прийшли бандюки і брехуни, наперсники і свинопаси, здолали держави, склали до ніг, п'ючи нашу кров, як вампіри. Ну і далі, там чимало таких речей важливих, це вірш дуже популярний. До вас навіть висловлювалось тоді. Це за час режиму, очолюваного героєм цього вірша, Віктора Януковича, все це відбувалося. До вас приходили правоохоронці, так? Кримінальна справа порушували?
Ні, вони не порушені, прийшли до мене. Міліція прийшла до мене, щоб взяти в мене пояснення, і щоб я пояснив, що я насправді нікого не збирався вбивати.
Да, убий, і там дає число, повторюю, я його ніякому разі не маю права оголошувати. Потім, це не провокування, пане Винничук?
Було провокування, звичайно, але я свідомо це написав, тому що я хотів, щоб це пішло в народ і щоб якось збурити думку, тому що в мене, ну, я не перший таке зробив, в Білорусі поет написав вірш, який називався «Вбий президента», і його навіть ув'язнили було на короткий час, потім випустили. От. Я хотів теж таке щось написати.
Ну, комуніст товариш Леонід Грач, де він там зараз літає в Криму, я не відстежую долі його після анексії Росії півострова. Тоді, під час цих подій 2012 року, навіть звинуватив, що ви нібито хотіли повалити існуючий лад. Ви так зараз вважаєте? Влад же повалився все-таки?
Ні, я, звичайно, мріяв про це. І мріяв, і чесно кажучи, бажав смерті цьому чоловікові, про якого я написав. Тому що я вважаю, що це... Ну, він страшний злочинець, тому що я колись в одній статті наводив приклад Румунії, яка була під владою
Турків.
Ще коли вона була під турками, постійно вони проти турки піднімали повстання. Нарешті турки подумали, ну, поставили грека очолювати Валахію. Через два роки він піднімає повстання. Потім поставили якогось албанця, він піднімає повстання. Тобто, що ставалося з людьми? Керувало ними що? Це місце, на якому вони сиділи. Тобто він ставав господарем Валахії і ставав, хоч він не був валахом, румуном, він ставав патріотом. Ну, а цей чоловік, ставши президентом України, він так ніколи не став патріотом України. Я, ну, по-перше, в нього ні краплі української крові немає, він там поляк, і білорус, і росіянин,
і так далі. Пане Винничук.
Але, прошу?
Хіба це визначальне? Ну, а Микола Амосов, ви ж знаєте цю постать, росіяни на дні
на 100%. Я скажу, що не визначальне, бо
приклад, мислитель, хірург.
Приклад історії, що коли на трон сідав представник іншої нації, все ж таки він ставав патріотом тої країни. От, багато таких прикладів. Знаємо.
А просто в даному випадку, ви вважаєте, так не відбувалося?
Я бачу, що на нього це не вплинуло, що він зайняв таку посаду велику, а став таким от продажним.
Але як дивіться, от, ну, я зараз можу виступати адвокатом диявола, звісно, все одно. Небесна сотня, тоді перші 100 жертв. Зараз уже 6 тисяч. Нинішній президент Петро Порошенко оголосив тільки на цей момент загиблих внаслідок подій на Донбасі, а кажучи прямо агресії Росії проти України. Небесна сотня – це ще за Януковича була. А з іншого боку, кров'ю ж не залив Майдан Янукович. Якими міркуваннями він не керувався? Ну, забоявся, там є ще якісь причини, але ж не залив. Тяньаньменю не було.
Ну, він побачив, що це нічого не дасть, тому що тільки зростала кількість жертв, зразу ще більша кількість народу з'являлася на Майдані. Тобто він бачив, що це неможливо далі. Ну, ми ж знаємо, як це було у нас. Тож всі дивувалися, що десь в Росії що людей розігнали, вони вже все, розбіглися, їх нема. А тут тільки хвиля наростає, наростає, наростає. Ну, він бачив, що це з цим, напевно, неможливо. Ну, хтось йому порадив, очевидно, що не варто далі це затягувати.
Нагадаю, що сьогодні гостем студії Радіо Свобода в програмі «Свободнє інтерв'ю» є письменник Юрій Винничук. Дивіться, я трошечки молодше вас, звісно, ви старшого покоління людини. Я теж прекрасно пам'ятаю 91-й рік, що передувало цьому. Надії, сподівання дуже оптимістичні, рух. Постійно було, наводили цифри економістів на початку 90-х, що з економічним потенціалом серед усіх 15 республік СРСР України, якщо не найкраще, то друга точно. Ви ж пам'ятаєте це? З Польщею тоді, якщо перевести на ВВП, було однакове. А зараз ВВП Польщі, ВВП, валовий внутрішній продукт, в два рази більше, ніж в Україні. Що ж таке? Це не поразка через 23 роки, через 24?
Чекайте, в нас владу взяли в руки комуністи, червоні директори і так далі, і різні там прихвостні Кремля. Тому вони, ясна річ, не були зацікавлені в тому, щоб... Вони були зацікавлені лише в тому, щоб заробити собі щось, вкрасти і так далі. Ну і ці бездарні президенти, які були всі досі, це просто вони не господарники і не патріоти, бо вони нічого не робили. Вони дозволили розграбовувати країну, розмножили оцих олігархів і так далі. Ну, тому, а в Польщі була інша ситуація. Там навіть Квасневський, який прийшов до влади, хоч він комуніст був, але він був патріот. Бо і поляки не раз говорили про те, що поляк в першу чергу поляк, а потім вже комуніст там чи хтось інший. А нас ні. У нас такого немає. У нас в першу чергу комуніст, ось, а тоді вже українець.
От у зв'язку ви згадали комуністи, дуже резонансний закон, щоправда, президент Порошенко поки що його не підписав, але Верховна Рада ухвалила його, про декомунізацію. Оприлюднили звернення кількох десятків інтелектуалів, які кажуть, що не можна цей закон в Україні. Справа не в захисту комунізму, а мовляв, на їхню думку, це порушення свободи слова. Ваша позиція з цього приводу?
Я свою позицію написав на Фейсбуку, я не думаю, що це такі інтелектуали, більшість з них це є маріонетки Кремля, декого я знаю добре, які все життя боролися з українцями. Вигадували про них різні небилиці, там робили з українців великих антисемітів і не помічали антисемітизму в Росії. І там є такі історики, які постійно цим займалися і постійно брехали. От. І тому я думаю, що оця вся ця компанія, яка оця підписалася, це, що це все-таки хтось їх організував. Тому що я там не бачу жодного серйозного історика якогось там. Переважно це люди, які займалися історією Східної Європи і ясна річ, були в контактах з Росією. Я вважаю, що цей закон треба обов'язково підписати, тому що декомунізація повинна бути, тому що це були страшні злочини. Сталін зробив більше злочинів, ніж Гітлер навіть. Не дуже багато говориться про Голокост. А Голокост ще в 30-х роках почався. Ось ці колгоспи, які єврейські були створені на півдні України, потім були всі знищені.
Радянська влада.
Потім закинули мульку, що євреї просто ліниві були, не хотіли працювати, колгосп розвели.
Така була офіційна позиція,
так,
радянської пропаганди.
Але їх знищили, розстріляли просто.
Дивіться, пане Ведичук, да, дуже важливо. Момент. От ви згадали Йосипа Сталіна, зараз ще мало глядачів, а в Росії глядачі пересічні люди з задоволенням це констатують, що нинішній керівник Росії Володимир Путін, офіційно засуджуючи репресії, які відбувалися в 30-х роках в Радянському Союзі, на геополітичному рівні хоче посісти місце Сталіна. Тобто, щоб була Ялта-2, і, власне, тому він і шантажує Захід війною, в Україні, зокрема, війною, яка не припиняється. Ви погоджуєтесь з цим?
Звичайно, так. Ну, бачите, він навіть знаходить деякі позитивні риси у Сталіна.
Так,
і є, ви знаєте, це те саме, що шукати позитивні риси в політиці Гітлера. Очевидно, щось можна знайти. Бо навіть от Лукашенко колись висловився, що Гітлер там деякі речі робив позитивні. Але, ну, так же ж не можна мислити, тому що те зло, яке приніс Сталін, воно набагато більше, ніж те, що він щось там було зроблено доброго. Доброго було зроблено дуже мало, тому що нищилася економіка, нищилося село, розкрадалося все і так далі. Тобто я не бачу там жодного позитиву. Ну, але Путін, очевидно, в нього якась манія величі. Я думаю, що, ну, я не думаю, що йому довго ще вдасться це все провадити, тому що очевидно, що мусить бути в Росії вже якась група людей, які, ну, я думаю, що буде якась змова і його все-таки скинуть. Бо ці всі санкції, я думаю, додушать Україну.
Все таки вони західні санкції дивиться в знаки на ваш погляд. Це важливо. Ну і останнє питання, час нашої розмови вичерпується. Ну, не знаю, таке банальне. Ви ж письменник. Пишеться вам зараз? Щось хочете видати? Чи от оцю поточну ситуацію коментуєте, публіцистика і все?
Ні, публіцистику пишу щотижня, статті мої є. Але я, попередній роман був «Танго смерті», це про час війни, а зараз роман ще назви немає, події відбуваються в 17 столітті у Львові. напередодні наступу військ Хмельницького на Львів. Теж все таке буде.
Хіпі-енд є, якщо не таємниця?
Ну, звичайно.
Значить, в Україні теж буде хіпі-енд все-таки?
Так, так.
Я вірю в це. Будемо на те сподіватися. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в ефірі програми «Суботнє інтерв'ю» був письменник Юрій Вінничук. Провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.